Charlotte, we bypass Rock Hill. We never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon, lagunok. Beste ostegun batean, hemen gaude gure soinuela honetan Bilbo iria irratian, bakizue, musika anitza izango dugu gure gaurko programan, betiko lez soinuela honetan. Eta bueno, hemen gaude, beste aldean kristalaren, ibaren, atiaren beste aldean, Iban Burgoa, lan teknikaria, inez, ni neu Pedro Elia zigartua, gaur, musika ekarri dugu anitza betiko moduan eta lehenengoko programaren lehenengoko orduan nolabait gaurkotasunarekin lotuta kultura bat baldin badago hori pintzen dugu eta gero bigarren orduan gehiago monografikoak eta txiko kontuak, baina batzutan gauzak nahastu egiten dire eta gaurkotasuna gainera, inoiz ez dakizu gaurkotasuna ez du esan nahi grabazio berria dela, gaur esate baterako lehenengoko ordu berdi honetan ez du kantu berririk entzungo, baina gaurkotasuna dator ze oin gitzi pasaden zapatuan izin zan edo barikuen zera Ego Afrikako nolabait presidente hoia eta askoren ustez Ego Afrikan nazioaren aitea kantu bat ere badago titulu horrekin. Beraz gaur pentsatu dugu, bueno, Nelson Mandela hildala eta ba Nelson Mandelari buruzko kantuak edo eta asko dauz, Ego Afrikan batez be, asko bez dire eskuragarriak, baina badauz beste multzo eder bat, beste kantu sorta bat, eta hortik lau bost kantu atarako dugu, aukeratuko ditugu, nolabait Mandelarekin dausen, lotuta dausen, edo zehozer ikusi daukaten kantuak entzuteko, eta agian entzunenetarikoa hause kaleratu egin zan, Mandela ondino kartzelan zegoenean, badakizue, azkenengo egunetan behin eta berriro kontatu digute bere gora berak, bere bizimodua eta dana, eta badakizue, ustutu, eta zazpi urte izin ziren, ziega batean, bueno, ziega batean eta arrobi batean beba iztalan egiten horre uarte hartan, Roben izeneko uarte hartan, baina 27 urte egon zan preso eta kantu hau orain entzungo duguna kaleratu zan nolabait bere askatasuna aldarrikatzeko eta Free Nelson Mandela izeneko kantua, Nelson Mandela bakarri, baina gero estribilloan free, 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 askatu, 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 Mandela, esan dute behin eta berriro, eta kantu hau Inglaterran egin zan, agizue, Inglaterran egon zan, elkartasuna ondia, azteen partez eta inbeste musikari eta taldeak egon ziren sartuta, hor Ego Afrikako embajadan, embajadaren aurrean, embajada etxearen aurrean, Trafalgar Square horretan, hor egon zan 24 hours non-stop pikete, egon zan pikete bat, hogeita lau ordu, urte batzuk momentu guztietan, esan egon bez, segundu bat bez, piketerik gabe hor aurrean aldarrikatzen, ez bakarrik Mandelaren askatasuna, baizik eta herriarena be bai, ezta osua. Eta bueno, kantu hau The Special AK in the Studio deitu zan viniloa, hemen aurrean daukagu vinilo hori, tutoun disketzekoa, bakizu garai hartan Special sortu ziren, Selector sortu zan The Beat, Madness be bai, nolabait, egon zan mugimendu oso bat eska musika zera ekartzen zauena berriro estudioetara. Eta amenda os batzuk espezialz taldean egondakoak, piano jolea ezate baterako, Jerry Dammers, badauz beste taldekide batzuk espezialzenak eta euren lagun batzuk. Eta danok batera egin zuten The Special AKA izeneko taldearen izenpean kantu hau. Hauxe da Nelson Mandela Special AKA egin zuten moduan.
Mantle.
Ederto, bueno, Nelson Mandela, Sosa herrikoa zan, musika oso garrantzitsua euren kulturan, zuluen kulturan bebai, Afrika osoan leku guztietan, ez da, esan edut, ez da, musika nola baite egon zan nahiko lotuta, Mandelaren bizimodua egin, eta badago dokumental bat, eta oin, ez dakit, nahiko gaixo jarri zanean orain hilabete batzuk, ez dakit, oparitu zuten aldizkari bat egaz, eta ikusi nuen nik Mandela ditzen da dokumental bat, Inglaterran egindakoa, Chris Blackwell produktorea, ze Island Recordsek egin zuen produzioa dokumentalarena, dokumentale luze bat, bi ordukoa, baina dokumentala, ez da argumentozko pelikula, eta Island Records produktorea Chris Blackwell, badakizu Chris Blackwell, jamaikarra, zurie, baina jamaikarra, izin zan, Europara edo mundure reggae musika eroan zauena. Chris Blackwell agertu baino harinago, reggae jamaikan besterik, beste non baitan, esan entzuten. Eta Chris Blackwell, Island Records eta Mango Recordsen bitartez, bera izin zan, esportatu zuena, lendabizikoz, reggae musika, Europara, Inglaterrara, bera grabatu zuen Marley Island Recordsen, berak eroan zuen Marley eta hainbeste reggae musikariak Inglaterrara. Eta bueno, Chris Blackwellek izan da produktorea bebai, dokumental horren produktorea, Mandela izeneko produktorea, eta bueno, pelikulartan agertzen da musika asko, etengabe, gainera banda sonora uste dut kaleratu zan garai hartan, uste dut bikoitza, ez dakit, 50 markantu baino gehiago dauz, dokumental osoa da osona, eta hor ikusten da, benetan ze lotura hondia egon den, ibilbide politikoa, Mandelarena eta musikaren kontua. Bueno, baldin badago musikari bat, behin eta berriro Mandelari buruzko kantuak egin dituena, hauxe, Ego Afrikako trompeta jole ederra be, izana, Hugh Masekela daukagu. Masekela. Egon zan Euskal Herrian behin, ni behintzat behin ikusi nauen, Donostian, Paul Simonekin. Paul Simonen diskoan esan egon, Masekela, agien, baina gero bira hartan bai. Bai Makeba, bai Masekela, eta Ego Afrikako hainbeste artistak egon ziren. Hugh Masekela egon zan erbesteratu edo, bueno, ba, eskapatu behar izin zan, Miriam Makebak egin zan moduan Ego Afrikatik, eta bizi zan Masekela, Hugh Masekela, ba, ez dakit, iru amarkada baino gehiago, ia lau amarkada estatu batuetan, eta bertatik egiten zuen musika. Jazz musikaria, baina be bai pop munduan mugitzen da, arazorik gabe, bere trompetagaz. Eta musikari, musika egilea da, Masekela be bai, eta zera, kantu hau, orain entzungo dugun kantua, ustut vinilo batean ekarri dugu, hau Tomorrow deitzen da, Beer deitzen da, deitu zan vinilo hori, 1987, pasatu egin dire urteak, beitu, hogeita bost baino gehiago. Eta ondino esan dugun moduan Mandela barruan zegoen, aurreko kantua kaleratu zanean be, eta berak egin zuen Bring Him Back Home, ekarri ezazu etzera, bueltan, ez da, Mandela, jakine, estribillo hartan esaten zauen, kantatzen zauen, be, Hugh Masekela behin eta berriro, ikusi gure zauela Mandela winigaz, eskuz hartutakoa eta hortik, soguetotik paseatzen. Eta bueno, ba, Mandela irten zan, baina Winnie Mandela gaz denbora gitxe hon zan, bakizue zer gertatu zan, eta azkenean banandu behar izin ziren, eta, bueno, banandu behar izin zan, batez be dokumental horretan ondo azaltzen duten moduan, ze Winnie egindako gauza batzuk kaltegarria ziren, oso politikoki, oso, soguetoko zera geto hartan, beraz, urrundu behar izan zan, dena den kantua egin zanean, Winnie zan, hogeita zazpi urteia, ja, kaleratze hartzegoen, hau agertu zanean, eta bere ondoan egon zana, beti da nik Winnie Mandela izin zan. Hauze da kantua, bring him back home. Hugh Masekelak grabatu zuena, 1987. Bueno, Nelson Mandelaren kantuak. Hauxe Hugh Masakelak egin zauen, esan dugu moduan, Masakela gero egon zan Paul Simonen kontzertu batzuetan, olako batean be kantu hau egin zuen, zuzenean. Bueno, ba, beste kantu bat. Urrengoko artista, Hugh Masakela den moduan, Hegoafrikakoa da, baina zuria da, eta zuluen musika egiten dau. Johnny Clegg, hau be Bilbon egon zan garai hartan, eh? Nik behintzat La Casillako pabioi hartan ikusi nauen behin Sabuka bere taldearekin, eta Johnny Clegg Sabuka taldean baziren baltz batzuk, baina zan bitxie Johnny Clegg ikustea zuluen musika egiten, eta ez musika bakarrik, dantza be bai, dantza hori oso agresiboa itxurez, ezta, emoten dau, dantza baino burrukaren representazio bada, eta bada. Bueno, eurek Johnny Clegg eta Sabuka grabatu zuen bebai Nelson Mandelarekin, zeo zer ikusirik zuen kantua, Azin Bonango izeneko kantua, hauxe da.
Azin Bonanga, Azin Bonango Mandela txena, la pekona, la pefelikona. Azin Bonanga, Azin Bonango Mandela Tina, la pekona, la pefelikona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay.
Bonanga,
Bueno, lagunok, Mandelaren kantuak, Nelson Mandelak zuen idazten kanturik, baina berari buruzko kantuak, entzun dugu hiru edo, eta besteren bat entzungo dugu orain, hause dokumental horretan, lehen komentatu duen dokumental hartan agertzen zan, buka erantz hau, logikoki daia, ba, askatu ostean, kaleratu zan kantua, Mandela izenekoa, Father of Our Nation, gure herrialdearen aita, Jennifer Jonesek kantatzen zuen kantu hori, kutsu epikoa, kantu moduen agian aurrekoak ipini itxugunak politaua dire, baina hause be, da, ba, badu nola baita aspektu hori, ezaugarri hori, kantu nahiko epikoa dala, ez dakit Mandela presidente zanean edo aurretik, baina seguruia kalean zegoenean, eta segurezki presidente aukeratu zutenean, Father of Our Nation kantu hori, Hugh Masakelak berriro egindako kantua, eta Jennifer Jonesekin abestutakoa. Hauze da, Father of Our Nation. Bueno, lagunok, egin dugu ja ordu erdi, baina beste kantotxu bat entzungo dugu eta gero pasatuko gara, bigarren ordu erdi honetan beste kontu batera. Falta zaigun kantua, berriro ere Mandelari buruz, thank you Madiba, Madiba, bere goitizena, berriro ere, huk, masekelak egin zuen kantu, hauze da, thank you Madiba. Bueno, lagunok, zan dugun moduan, lehen zan dugu ordu erdi pitxin bat gehiago, lau bos minutu gehiago, ibili gara, gure lehenengoko atalean gaur, Nelson Mandelari buruzko kantu batzuekaz, bada ospillo bat, nik ea, zintzen gogatzen baina, ibonek esan duzte, eta alaitzek eta maiderrek be egin zuten, euren Mandela. Benetan, nik esango nuke azkenengo urte edo amarkadetan egondako eta sea politikaria izanik, politikari bat izan azken finean bere bizimodu osoan, borrokalari eta politikaria, ez dut uste dauzela beste politikarien bat edo asko betzat izango hainbeste kantu dauzela berari buruz, kontestuari buruz Hego Afrikako burrukari buruz apartheiden kontrakoa eta bar. Bueno, oin beste kantu batzuk entzungo ditugu, urrengoko monografikoa izango dugu Makarrigela izteak, bigarren orduan, baina momentuz nobedade batzuk ekarri ditugu be. Hauxe da bat, beitu, Jainko txiki eta jostalari ura, pasaden astean be, kantu bat entzun genduen. Hau da, nolabait, talde honek egiten duen bigarren proiektua, zaharregia, txikiegia egin, aspaldian, oin 10 urte baino gehiago egin zuten, Kirmen Uriberen testuekin, gehi, Mikel Urdangarin eta Rafa Ruedaren musikarekin, baita Mingel Mendizabalena, eta Mikel Balberde marrazkilaria egin dituenak atondu duena liburua, ez da, disko liburu baten aurrean gabiz, eta, bueno, ba, pasaden astean esan nuen, eta berriro esango dut, nik buru gogorranaz. Zer dauzkan liburu honetan, 12 kantu. Zenbat dire Rafa Ruedarenak? Ba, bueno, ba, Urdangarinenak dire, uste dut, 9 eta 3 Rafarenak. Eta pasaden astean nik nire buruari galdetzen nion, zergaitik ez alderantziz? Zergaitik ez 9 Rafa Ruedarenak eta 3 bakarrik Urdangarinenak. Baita hori ez nuen esan, baina burua nuen. Eta guztiak Rafarenak badire, esan hobeagoa izango. Agian. Bueno, guk gauza bat egingo dugu. 3 dauzenez, bakarrik entzungo ditugu Rafarenak. Bat pasaden astean, gaur beste bat, eta datorren astean 3. Eta bueno, besteak be ondo dauz, baina ez dakit. Txoriak neguan, hauze da, Rafa Ruedaren kantu bet.
Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien eskertxarra. Izan ere, esnetan bustitako giapurrak ematen genizkien jatera ahora, eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek haserre esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera, hil egiten zirela gehiegizko beroagatik, eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu pentsakor jartzen ginen une batez, behar bada gurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen ondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.
Bueno, lagunok, nobedade bat, Billy Bragen azkenengo diskoa, 2013 honetan kaleratu duen, Billy Bragek kaleratu duen azkenengo grabazioa, Tooth and Nail izeneko albuna, beraz, zera, agina, hortza eta untzea, Tooth and Nail, eta hauxe da kantu bat aukeratu duguna disko honetatik, Billy Bragg, gaur egun veteranoa. Goodbye, goodbye, hauxe da kantu.
Goodbye to all my friends, the time has come for me to go. Goodbye to all the souls who sailed with me so long. The day has come at last, the sail strained at the mast. The years have quickly passed away. Goodbye to all my friends, the time has come for me to say goodbye.
goodbye to all my friends who've sailed with me along the way. The bells have all been rung, the songs have all been sung. This long river has run its course. Goodbye to all my friends. The time has come. Goodbye to all the souls who sailed with me so long. The coffee pot is cold, the jokes have all been told, the last stone has been rolled. Goodbye to all my friends. The time has come for me to say goodbye to all the souls who sail with me along the way. Goodbye. 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 Goodbye, 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 goodbye.
Bueno, Billy Bragg, lagun zaharra, bera hasten zeuenean, bere ibilbide musikala, ez dakit, San Justulinengo urtean, baina ondino bigarren, hirugarren diskoan zeuenean, kaleratzen, pasatu zan, Euskal Herritik, Gasteizen egon zan, hor The End legendario hartan, kontzertu ederra emon zigun. Eta teloneroa izan genuen Irlandako kantautoria, bueno, rock kantarie, rock egilea, Gavin Friday, goberatzen zari Gavin Friday. Bueno, pasatu da, pasaden mendeko kontuak dire, egia. Eta Billy Braggek egin zuen kriston kontzertua, ba, gizu Leningoko Euskal Herrian, eta ba, bera oso garai hartan batez ere, oso gaztea zanean, motivazio handiko kontzertua izin zan. Akatziki bat egin zuen, guk atletik saleo ginen, eta kontzertu hartan, berak baten batek esango zion, bueno, ona, Donostiako jendea begon gozan errealekoa, baina ez dakit, baten batek esan zion, ah, bitu hemen, jendea oso futbol zalea, dire asko, eta amin atletiko, antza, bera kontzertuaren aurrean, egon zan, nun baiten, partidua, egun hartan zan, atletik, gure atletik, Madrilgo atletikoaren kontra, eta berak destripatu zigun partidua, nik goratzen naiz, batzutan egiten gendu, galatu partidua, joan kontzertura, eta gero ikusi partidua, baina jakin barik emaitza, bestera galtzen da. Eta berak, kendu zigun, sorpresaren kontu hori desagertu zan, eta bere ingeles, egia zan erreza, ulertzeko Billy Braggen ingelesa, baina bai, ingeles egiten zuen berba gutxi gora bere, eta esan zigun, ze, emaitza gonzan partidu hartan, eta okeres banabil berdinketa bat izin zan. Baina pasatu diri urteak, kontatzen dizudana, oin zenbat urte, oi eta bostagian, hortik, gutxi hau ez. Bueno, hauxe da, garai hartako ez, inkluso harinagoko zera, kantaria, Tom Robinson Inglaterrakoa bebai, oso abeslari militantea, Billy Bragg zan moduan, eta Tom Robinson hain zuzen zan ezkertiarra jakine, baina baita gay militantea, gay mugimenduaren militantea, eta kantu asko bere lehenengoko diskuetan gaiari begire horretaz izin ziren, nola bai aldarrikatzen zuen askatasun sexuala. Eta, bueno, disko honetan Hope and Glory izeneko vinil honetan, vinilo bat ekarri dugu, 84koa, 89 urte, kaleratu zuen viniloa Hope and Glory, itzaropena eta gloria, ba, ora gertzen da soldadu bet, estatu batuetako soldadu bet, zera, fusilarekin eta gitarrarekin. Eta barruan kantuak Tom Robinsonenak eta berzio bat, eta berzio hau ez da kasualitatez hemen agertzen dana. Estilidan izeneko taldea, bertan egon ziren badakizue, Walter Becker eta Donald Fagen ziren Estilidan taldearen kantu egileak, eta haurek egin zuten kantu bat nolabait lotuta gehien esperientziarekin, eta kantu hori hit handi bat bihurtu zen. Berton B, naiz eta, claro, ba, ingelesez izanik jendea gutxienez Estilidanen bertsioa kaleratu zenean New York ezekien edo ez zuen esan zertaz joaten zen kantua. Tom Robinson bazekien eta horrezegatik bertsioneatu egin zuen, eta kantua hain ezaguna izanik seguru askok ezagutzen dozue. Ricky, don't lose that number. Ricky, mesedez, ez galdu telefono zenbaki hori.